16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem Kristofu Vilibaldu Gluku, kompozitoru čije stvaralaštvo donelo revolucionarne promene i predstavlja jednu od važnih prekretnica u istoriji muzike.
Thank you.
Bio je ovo verovatno najpoznatiji deo sveukupnog stvaralaštva Kristofa Vilibalda Gluka. Odlomak njegove je također verovatno najpoznatije opere Orfej i Euridika, krune napora i svojevrsnog simbola reforme operskog žanra koji je Gluk sproveo. 5. oktober 1762. godine jedan je od najvažnijih datuma u istoriji muzike, jer je upravo tog dana ovo delo premijerno i izvedeno u Beču. Od tada do danas na redovnom je repertoaru mnogih značajnih teatara u svetu i poznajemo ga u više verzija, od kojih je tri uradio sam autor. Čuvenu Orfejevu ariju iz trećeg čina, Kefaro senza Euridice, slušali ste u izvođenju Bernarde Fink, Frajburškog baroknog orkestra i dirigenta Renea Jakobsa, koji se odlučio za bečku verziju dela. Operu Orfej Euridika je Gluk napisao i izveo dakle u Beču i za njom je usledio niz operskih ostvarenja kojima je potvrdio svoju reformu, odnosno vratio operu u okvir drame. Jer nakon Monteverdija, pre svega italijanska opera serija, koja je u Glukovo vreme još uvek dominirala Evropom, bila žanr u kome su se do apsurda promovisali i eksponirali pevači sa svojom virtuoznošću, a njih je pratio i ostali deo produkcija, od kostima do grandioznih besadržajnih plesnih scena. Autori opera kao da su zaboravili veliko dostignuće i postavku ovog žanra na osnovama drame, koju je uradio Claudio Monteverdi. A upravo njegovim principima, lepo jednostavnosti kako se izrazio, želeo je da se vrati Gluk i na tome je radio gotovo od početka kompozitorske karijere. Slušali ste završni odlomak opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka, a u izvođenju Rijas kamernog hora i Frajburškog baroknog orkestra kojima je dirigovao René Jacobs. Mada Gluk danas važi za najvažnijeg reformatora opere u 18. veku, on naravno nije bio niti jedini niti prvi u ovim nastojanjima. Slične ideje o tome da muzika i tekst, odnosno poezija, moraju da budu u saglasju, da najvažnije u operi jeste drama i da njoj treba podrediti sve, imali su i mnogi u to doba, i to ne samo kompozitori. I čuveni pesnik i libretista onog vremena, Pietro Metastasio, je isticao važnost ekspresivnosti, drame, teksta i smatrao je da muzika u operi mora njima da služi. Jedan drugi slavni umetnik tog vremena, plesač Jean-Georges Nover, je u svojim pismima o plesu, objavljenim 1760. godine, dao značajan doprinos postavljanju muzičke scene na čvrste dramske temelje i nastajanju dramskog baleta. Osudio je isto ono sa čim su želeli da se obračunaju i kompozitori, isprazni virtuozitet, ovoga puta plesača, odnosno akrobatiku, kako je to nazivao, besmislenu gestikulaciju i bezrazložno raskošne i kitnjaste kostime i promovisao izražajnu jednostavnost kao i Gluk. Ove njegove ideje uticale su na mnoge ličnosti značajne za razvoj muzičke scene, među kojima je i Gluk, kao italijanski pesnik Alzabigi, po čijim je libretima Gluk napisao svoje najznačajnije reformatorske opere, uključujući i Orfeja i Euridiku. No i pre njih je Gluk nagoveštavao i razvijao ono čemu je težio u muzičkoj sceni i svoje ideje primenio je najpre u baletima. Napisao ih je mnogo, i to u svim podvrstama žanra. Jedno od ostvarenja u kojima je na velika vrata uveo svoj dramski princip bio je balet Don Juan, komponovan po libretu Raniera Calzabigia i premijerno izveden u Beču 1761. godine, dakle godinu dana pre Orfeja i Euridike. Don Juanom je Gluk stvorio prvu pravu plesnu dramu, iako je reč o baletu pantomimi, a ne o celovečernjem baletu, kakav je imao na umu Nover. Razvijen orkestarski part i muzika koja je u tesnoj vezi sa koreografijom, ali može, kako je i vreme pokazalo, sasvim samostalno da živi, bili su model koji je Gluk sledio i kasnije, pišući baletske scene i u svojim operama. Već ovde on postavlja kontinuirani, a ne isprekidani tok kompozicije. On delove međusobno povezuje ili celovitost postiže reminiscencijama. Ovakav postupak bio je uzor mnogim kasnim kompozitorima, poput Mozarta, koji upravo na ovaj način uspostavljao kontinuitet u svojoj operi Don Giovanni, a neke delove Glukove muzike je preuzimao i upotrebio u svojim ostvarenjima. Naprimer, Fandango iz Glukovog Don Juana je iskoristio u finalu trećeg čina svoje opere Titovo milosrđe. Bili su ovo odlomci Gluckovog baleta Don Juan. Izvođači su bili članovi ansambla Tafel Muzik pod upravom Bruna Vajla. Kristof Willibald Gluck je rođen 2. jula 1714. godine u Erasbachu u Nemačkoj. Detinjstvo je proveo u Češkoj, odakle je i poreklom. I tamo je dobio prvo muzičko obrazovanje, a neka svedočanstva govore o tome da je studirao matematiku i logiku u Pragu. 1737. otišao je u Italiju na studije kod Samartinija u Milanu, gde je operska scena bila veoma živa i razvijena. U Milanu je izvedena i prva Gluckova opera, Artaxerxes, 1741. godine, jedna od mnogih koje Gluck napisao po libretu čuvenog pesnika i omiljenog libretiste mnogih kompozitora tog doba, Pietra Metastasija. Njom je otvoren karneval u Rimu 1742. godine, a za milanski karneval je Gluck komponovao još 4 opere i u njihovom izvođenju je učestvovao i slavni kastrat Caresini. Narednih nekoliko godina Gluck je proveo putujući Evropom. Pored Italije, bio je angažovan u Londonu, Drezdenu, Beču. Godinu dana je proveo sa Mingotijevom trupom, a zatim prihvatio posao u Pragu. 1754. se nastanio u Beču, gde je i umro 1787. godine. Do odlaska u Beč, Gluck je pretežno pisao opere po Metastazijevim libretima, iako ovaj književnik nije mnogo cenio njegov stvaralački rad. Bez obzira na to što su obojica u osnovi težili istom, stavljanju muzike u funkciju teksta, doduše Gluck je to činio na drugačiji način. U ovim delima Gluck još uvek nije do kraja sproveo reformu, ali je već jasno demonstrirao svoje ideje kao i talenat za muzičku karakterizaciju teksta. U njima uvodi ariozne elemente u recitativ, dakle razuđenije melodije i odstupa od recitativa seco, odnosno umesto jednostavne pratnje u vidu basa continua, on piše razvijeniju orkestarsku deonicu, koja ima i ekspresivnu težinu. Muziku zapravo oblikuje prateći tekst, pa tako i arije postavlja kao nosioce dramske radnje, a ne mesta za promovisanje virtuoziteta soliste. Po Metastazijevom libretu je napisao i operu Demofonte, u čijem izvođenju je učestvovao upravo kastrat Caresini.
Christian Kohn,
Slušali ste ariju Speraj Vicino i Lido iz Gluckove opere Demofonte, a u izvođenju kontratenora Filipa Žaruskija i ansambla Le Concert d'Astre pod upravom Emanuel Haim.
Antikoskop.
Te godine kada i Gluck, rođen je još jedan, ali italijanski kompozitor, na izvestan način sličan i blizak Glucku, napolitanac Niccolò Jomelli, koji je danas u fokusu antikoskopa. Poput Glucka, Jomelli je pisao dela različitih žanrova, pored opera tu su i duhovne kompozicije, oratorijumi, kantate, mise, kao i instrumentalna dela. Ali je opet kao Gluck, ipak i pre svega u istoriju ušao kao kompozitor i reformator opere. I Jomelli je kao Gluck uvideo da se u ovom žanru nešto mora promeniti kako bi mogao dalje da se razvija i, poput Glucka, uneo je u njega novine od istorijske važnosti. Mnogi ga čak smatraju podjednako značajnim za reformu muzičke scene kao i Glucka i obojica su ograničila slobodu i značaj pevača koji su do tada sve, pa i tekst, muziku i čitav dramatski tok stavljali u službu eksponiranja lepote sobstvenog glasa i veštine. Jomelli je bio veoma cenjen i tražen kompozitor, kao što je to bio i Gluck, i to ne samo u svojoj zemlji, nego i šire u Evropi. Rođen je u Aversi kod Napulja 1714. godine i studirao je u Napulju gde je imao priliku da se upozna sa dostignućima tada vrlo uticajnog kompozitora u ovom gradu, Johana Adolfa Hasea. Prvo scensko delo koje je napisao bile su dve komične, odnosno bufa opere, obe premijerno izvedene u Napolju, L'errore amorosa 1737. i Odoardo 1738. godine. Nakon toga se Jomelli okrenuo operi seriji, ozbiljnoj operi, i u njoj sproveo svoju reformu, koja je po osnovnoj ideji veoma slična Gluckovoj. Njegova prva opera serija, Ricinero Redi Goti, izvedena je 1740. u Rimu, kada ga je i zapazio engleski kardinal Henry Benedict, vojvoda od Yorka, i postao njegov dugogodišnji mecena. Jomelli je, ponovo kao i Gluck, smatrao da težište u muzičko-scenskom delu treba da bude na drami, na tekstu i muzici, a ne na izvođačima. Zbog toga su u njegovim operama veći prostor i aktivnija uloga dati ansamblima i vokalnim i orkestru koji je važan učesnik u zbivanju. On je nosilac i instrumentalnog parta u recitativima, koje je Jomelli pisao po uzoru na Johana Adolfa Hasea, kompozitora kome se divio od mladih dana. Upravo ga je Hase preporučio za prvi stalni posao i to u jednom od venecijanskih sirotišta, čuvenih po muzici koje su negovala, u Ospedale degli Incurabili. U Veneciji Jomelli postavi osnove svog zrelog stila i već tada piše deklamatorno oblikovane arije, organizuje složen i efektan harmonski plan sa mnogo hromatizama i modulacija, koji su uvek u službi ekspresije i drame. Veliki broj njegovih pre svega opera serija, ali i bufa opera kojima se povremeno vraćao, izvedeno je u mnogim italijanskim gradovima, od Napulja i Venecije preko Bolonje, Parme, Torina, Padove ili Ferrare do Rima. No njegova slava je prevazišla granice Italije, te je kao poznati i slavan kompozitor radio i u Beču, Parizu i Štutkartu i stvarao po porudžbini za Lisabon. Osim za muzičku scenu, Jomelli je pisao instrumentalne kompozicije, kao i duhovna ostvarenja, gde se takođe pokazao kao izuzetni dramatičar. zapravo je čitavog života paralelno sa operama stvarao i duhovnu muziku. Ovom žanru se čak u jednom periodu gotovo potpuno posvetio. Bilo je to početkom 50. godina 18. veka. Tada nastaju brojna crkvena dela posvećena njegovom meceni, kardinalu Henriju Benediktu, koja po dramatskoj snazi i dejstvu ne zaostaju za njegovim operama. Baš zahvaljujući njima, kao i uticaju engleskog kardinala, Jomeli je dobio angažman u Vatikanu, i to kao kapelmajstor u crkvi Svetog Petra. Poslednji period života i rada Jomeli je proveo u Stuttgartu u službi vojvode od Virtemberga. Tada već slavan i cenjen evropski kompozitor, on je postavio niz svojih reformatorskih opera u novoizgrađenom pozorištu i rukovodio ovom kućom u kojoj je dobio punu slobodu i umetničku i finansijsku da okupi najbolje muzičare, scenografe i koreografe i da tako pravi spektakularne postavke i svojih i tuđih dela. Jomeli je zahvaljujući tome oformio jedan od najboljih orkestara u to vreme u Evropi. U ovoj, kao i gotovo svakoj prethodnoj službi, bio je u obavezi da piše i dela za crkvu, te tako i u Stuttgartu nastaju neka od njegovih najlepših ostvarenja duhovne muzike. Među njima je i Rekvijem, koji upravo slušate, i koji je izveden i na komemoraciji povodom Glukove smrti 8. aprila 1788. godine, zajedno sa Glukovim De Profundis. Poslednje godine života Jomeli je proveo u Napulju, gde je i umro 25. avgusta 1774. godine i za njim je žalila čitava Evropa, nazivajući ga jednim od najvećih kompozitora u muzičkoj istoriji.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A u Antikoteci danas govorimo o velikom reformatoru opere i jednom od najzaslužnijih za postavljanje osnova za kasniju muzičku dramu, Kristofu Vilibaldu Gluku. Zbog revolucionarnog značaja njegove muzičko-scenske zaostavštine, Gluk je kao autor dela drugih žanrova skoro u potpunosti zapostavljen. A pisao je i duhovne i instrumentalne kompozicije različitih vrsta, od trio sonata baroknog tipa do simfonija, koje već nagoveštavaju klasicizam. Gluck se nakon višegodišnjih putovanja definitivno nastanio u Beču 1752. godine, kada je stupio u službu princa Josefa Friedricha von Sachsen-Hildburghausena kao kapelmajstor. Na ovom mestu je morao pisati i duhovnu muziku, kao što je često komponovao dela za različite prigode i plemićke svečanosti. Malo je međutim podataka sačuvano o tome kada i za koga je stvarao svoje simfonije, u kojima je, kao i u muzičko-scenskim delima, vešt orkestrator i dramatičar. Osim toga, simfonije su i dela u kojima se Gluck uveliko otisnuo od barokne tradicije i predstavio i kao čovek nove epohe klasicizma. Pravi primjer za to jeste njegova Vajmarska simfonija. Izvešćen nam je barokni orkestar Orfej kojim diriguje Mihi Gajg. Slušamo prvi stav.
Thank you.
Slušali ste i kako zvuči jedna od simfonija Kristofa Vilibalda Gluka. Vajmarsku simfoniju G-duru izveo je barokni orkestar Orfej pod upravom Mihi Gajg. Bio je ovo prvi stav Allegro. 1755. godine Gluk je iz službe princa Jozefa Fridriha prešao u bečki dvorski Burgstheater, kojim je rukovodio grof Giacomo Durazzo. Glukov istomišljenik u mnogo čemu. Bio je to prvi korak ka značajnijoj carskoj službi, koji će dobiti nekoliko godina kasnije i postati dvorski kompozitor. U Beču poznaje i Ranijera Calzabigia, sa kojim će zajedno stvoriti remek dela od ključnog značaja za razvoj opere. Posle legendarnog Orfeja, Gluk je po Calzabigievom libretu komponovao i drugu reformatorsku operu, Alcesta, i za nju je napisao i čuveni predgovor u kome je objasnio suštinu svoje reforme. Nastojao sam da svedem muziku na njenu pravu funkciju, a to je da pomaže poeziji, pojačavanjem ekspresivnosti osjećanja i doprinese situaciji, a da pritom ne naruši radnju niti je oslabi izveštačenim ornamentima. Ove reči zapisane na partituri postale su gotovo manifest operske reforme 18. veka, međutim, večiti sukob između teksta i muzike, Gluk praktično nije rešio postavljanje muzike u drugi plan, nego uspostavljanjem ravnopravnog odnosa dva elementa. Zato neki zaključuju da je ovaj predgovor mogao napisati Calzabigi, a da ga je Gluk samo potpisao. U svakom slučaju, Gluk u Alkesti nastavlja ono što je uradio u Orfeju Euridici, a pre svega je uspostavio primat kompozitorovog dela nad pevačima. Muzika je u ovoj operi potpuno u saglasju sa tekstom i dramskim tokom. Ona je ogledalo dramskog zbivanja, ali ne manje važna komponenta opere od teksta. Ima kontinuirani tok, smisleno mesto svakog ukrasa, svakog ansambla i svake plesne numere. Iako i Gluk povremeno piše veoma virtuozno, ta virtuoznost uvek je u službi dramske radnje, kao što su to i razuđen orkestarski part i baletske scene.
Thank you. znao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja? Osoba A, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je predstavljena knjiga Akademske besede, prvi zbornik pristupnih beseda novoizabranih redovnih članova akademije. Opširnije o ovoj nesvakidašnjoj knjizi slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Još u osnovnom zakonu iz 1886. godine, kada se iz Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva razvila i svojim radom oblikovala Srpska kraljevska akademija, ustanovljene su pristupne besede srpskih akademika. Tada je utvrđeno da izabrani akademik postaje članom akademije kada na svečanom skupu bude proglašen i kada iz oblasti za koju je izabran pročita raspravu ili izloži svoje umetničko delo. Međutim, sve do sada nije postojao kontinuitet ovih pristupnih beseda. Neke su objavljivane u glasu akademije, u posebnoj spomenici, u glasilima odeljenja ili uopšte nisu štampane. Utoliko je veći značaj nove edicije Srpske akademije nauka i umetnosti, ističe predsjednik ove institucije, akademik Vladimir S. Kostić.
Besede predstavljaju, rekao bih, dragocene tragove stvaralaštva tih pojedinaca, ali i čitavih struka, oblasti. I čini mi se da smo do sadašnjem periodu, upotrebio sam to poput nekakvih istorijskih pijanih milionera, te bisere ostavljali uz put na raznim mestima, a ovo je jedan pokušaj da to što predstavlja zaista supstrat naše aktivnosti bude uključeno na jedno mesto. Sa ovom knjigom, međutim, kao da smo sami sebe saprali. Prvo, zato što imamo obavezu da na svakom sljedećem izboru uradimo ovo isto i time gradimo nešto što bi rekao ediciju naših beseda. Ali da sa nekim osjećajem pomalo i stida, konstatujemo da nismo prikupili besede onih koji su ih održali pre ovog datuma i da pokušamo takođe, skupljujući jedan po jedan od tih bisera, ponovo rekonstruišemo šta je to sve u istoriji Srpske akademije nauka i umetnosti izgovoreno onoga dana kada je zapravo redovno članstvo postalo realnost za naše najdragocenije, a to je otprilike 1450 članova od osnivanja Društva srpske slovesnosti.
U knjizi Akademske besede, prvoj u nizu, štampane su pristupne besede novoizabranih redovnih članova akademije izgovorene na svečanom skupu u tri dana tokom maja ove godine. Zbornik ima 8 cjelina za 8 odeljenja, 15 autora iz 15 naučnih i umetničkih oblasti. Urednik knjige, čija je pristupna beseda također objavljena, je akademik Miro Vuksanović.
Pa ova knjiga je prvi put okupila akademske besede iz svih oblasti nauke i umetnosti. 15 ljudi koji su prošle godine izabrani za redovne članove. Njen značaj je u tome što je to prvi put da se okupe na jednom mestu besede iz svih odeljenja, dakle iz svih oblasti, jer je do sad to išlo kroz odeljenja, kroz posebne publikacije, pa se nije mogla sagledati celina i samim tim nije se moglo nazvati šta je to što akademija, odnosno njeni članovi, ukupno rade. Ne može se, razume se, to vidjeti ni ovde, ali kao ilustracija